21, a i ka kritikuar vazhdimisht shtetet antare që nuk e kalojnë pragun minimal të shpenzimeve për mbrojtje dhe në disa raste ka thënë se do të donte që SBA-ja edhe të tërhiqej krejtësisht nga NATO-ja. Për të parandaluar tërheqjen eventuale, Kongresi Amerikan ka miratuar dhjetorin e kaluar një ligj që e kufizon fuqinë e presidentit në këtë drejtim. Ligji thotë se presidenti nuk e pezullon, ndërpret ose tërheq pjesëmarrjen e SBA-s nga traktati Atlantikut të Veriut pa votën e shumicës në Senat ose pa një akt të miratuar nga Kongresi. Kjo megjithatë nuk e ndalon një president të bëjë veprime që përçajnë NATO-n, thot Kurt Walker, ish ambasadori i SBA-s në NATO. Duke folur për ekspozena, i thot se presidenti amerikan ka kompetenca të jashtëzakonshme mbi mënyrat se si SBA-ja ndërvepron me aleatët. Ai mund ta zvogëlojë numrin e stërvitjeve në të cilat marrin pjesë amerikanët, mund t'i ndalojë pagesat për infrastrukturën e NATO-s dhe jo vetëm.
He could reduce America's actions and commitments.
Ai mund t'i reduktojë veprimet dhe angazhimet e Amerikës për shirë, praninë në Kosovë, praninë në shtetet e Baltikut ose praninë në Gjermani. Si komandant i përgjithshëm ka shumë opsione për të cilat njerëzit duhet të mendojnë.
Edhe në këtë skenar, thot Walker, SBA-ja do të obligohej t'i mbronte aleatët e NATO-s, por nuk do t'ishte e përgatitur. Sipas si, nuk mjafton vetëm të thuhet se jemi bashk, duhet pasur edhe kapacitete. Dhe kësaj deklarate i bën njohun edhe Kathleen McInnes, eksperte e NATO-s në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare.
The whole discussion has been so focused on who's spending more on defense.
I gjithë diskutimi është fokusuar në atë se kush shpenzon më shumë në mbrojtje dhe kemi harruar situatën në tërësi. Pa praninë në Evropë, SBA-ja nuk mund të marrë pjesë në operacionet të koalicioneve, në ekspedita, në operacione kundër terrorizmit në Afrikë apo në lindjet të mesme. NATO-ja ia vlen jashtëzakonisht shumë për paratë që jep SBA-ja.
SBA-ja pas Polonisë është kontribuesja më madhe financiare në NATO. Fuqia NATO-s për të penguar sulmet e një agresori mbështetet ekskluzivisht tek armatimi i SBA-s, thot Walker.
The US has
Shtetet e Bashkuara posedojnë 50 deri në 60% të kapaciteteve ushtarake të NATO-s. Ato e kanë parandaluesin bërthamor që e mbulon të gjithë aleancën. Nuk mendoj së është e lehtë të zëvendësohet.
Shumë president amerikan, nga Harry Truman deri te Barack Obama, u kanë bërë po ashtu thirrje shteteve evropiane që të rrisin shpenzimet në mbrojtje, por shumica e kanë bërë këtë privatisht. Sipas të dhënave që ka publikuar NATO-ja në vitin 2023, vetëm 11 nga 31 vendet anëtare kanë zbatuar udhëzuesin e aleancës për të shpenzuar së paku 2% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtje. Walker është i bindur se NATO-ja sot është më ndryshe se në kohën kur Trump është larguar nga shtëpia e bardhë. Pushtimi rus i Ukrainës, thot ai, ka bërë që shumë anëtarë të shqyrtojnë me kujdes shpenzimet e tyre të mbrojtjes dhe gatishmërinë ushtarake.
Poland, for example, is going to spend 4%.
Polonia, për shembull, do të shpenzoj 4% të prodhimit bruto të brendshëm të saj për mbrojtje këtë vit. Ajo po blen edhe pajisje moderne dhe po ndërton një nga ushtritë më të mira të NATO-s për momentin. Edhe vendet të tjera kanë filluar ta bëjnë këtë, por disa vende të mëdha si Mbretëria e Bashkuar, Franca, Gjermania kanë investuar pak dhe nuk i kanë kapacitetet që do të dueshin.
Dhe pikërisht zyrtarët ushtarak në vendet si Mbretëria e Bashkuar dhe Gjermania e kanë paralajmëruar publikun e tyre që të përgatitet për luftë potenciale me Rusinë. Është një moment vërtet shqetësues, thot për ekspozen me McInnes nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare.
There is a lot of work to be done in terms of shoring up.
Do të duhej shumë punë për të mbështetur mbrojtjen e Evropës kundër pushtimit të mundshëm rus. Lufta tani është në Ukrainë, por ka shumë spekulime se Moska mund ta zhvendosë atë në ish territoret e saj perandorake, që tani janë vendet e NATO-s.
Kremlini nuk i ka komentuar deklaratat e Trumpit, të cilat ai vetë i ka përsëritur edhe këtë javë, por shefi i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se Evropa nuk duhet të bëjë përpjekje për të vazhduar e vetme në mbrojtje.
Any attempt to Çdo përpjekje për ta shkëputur Evropën nga Amerika e Veriut do të ndante edhe Evropën. Qëllimi im kryesor është që pavarësisht dallimeve që kemi, të vazhdojmë të qëndrojmë të bashkuar dhe ta mbrojmë njëri tjetrin.
Dhe pyetja që ja vlen të konsiderohet në këtë situatë është a mund të mbjetojë NATO-ja pa Amerikën? Bashkëbiseduesit e mi përgjigjen.
Teknikisht, NATO-ja është organizatë e të gjitha vendeve anëtare dhe nëse një vend anëtar dëshiron të largohet me vullnetin e tij, asgjë nuk ndryshon për askënd. Pra, teknikisht, NATO-ja do të jetë aty, por nuk do t'i ketë kapacitetet që i ka me Shtetet e Bashkuara dhe këtu është dallimi.
It would just be very different, the capabilities.
Do të ishte shumë ndryshe. Kapacitetet do të ishin shumë ndryshe. Evropa ka parandalues bërthamor, edhe Mbretëria e Bashkuar, edhe Franca kanë armë bërthamore. Pra ekziston një lloj mbrojtjes. Do të ishte më sfiduese, por jo e pamundur.
Deri më tash asnjë vend nuk është tërhequr ndonjëherë nga NATO-ja. Neni statuti të NATO-s që tregon se si një vend mund të tërhiqet, është edhe një dëshmi se sa e rëndësishme është SBA-ja për organizatën. Sipas këtij neni, një vend që dëshiron të tërhiqet, duhet i njoftojë Shtetet e Bashkuara një vit përpara se planifikon të dalë. Javën e kaluar, kur Republikanët në Kongresin Amerikan kanë bllokuar një paketë të ndihmës ushtarake për Ukrainën, kryeministri i Polonisë Donald Tusk u është kthyer atyre me fjalët: "Të nderuar senator, republikan të Amerikës, Ronald Reagan, i cili ka ndihmuar miliona prej nesh për të rifituar lirinë dhe pavarësinë tonë, do të jetë rrotulluar sot në varr. Turp të keni," ka shkruar Tusk në platformën X më tetë shkurt. Ronald Reagan ka shërbyer si presidenti i SBA-s nga viti 1981 deri më 1989. Ai njihet për vendosmërinë e tij për të shkatruar komunizmin dhe Bashkimin Sovjetik. Reagan mund të jetë rrotulluar në varr edhe kur pasardhësit i mundshëm Donald Trump ka thyer premtimin e SBA-s se do t'i mbrojë aleatët evropian nëse ata nuk i rrisin buxhetet e tyre të mbrojtjes. Por më tepër, ai ka inkurajuar edhe Rusinë që të bëjë çfarë dreshë të dojë me ta.
Dëgjues të nderuar, për të gjitha informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Po ashtu jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.